nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hijtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, nëpër të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Mesazh ngushëllimi liderit suprem të revolucionit islamik me rastin e vdekjes së sekretarit të përgjithshëm të Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës. Lideri suprem i revolucionit islamik pas vdekjes së sekretarit të përgjithshëm të Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës dërgoi një mesazh ngushëllimi. Sipas Departamentit të Informacionit të Zyrës së Liderit Suprem Ayatollah Khomeini, lideri suprem i revolucionit islamik pas vdekjes së Ahmad Jibril, sekretarit të përgjithshëm të Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, dërgoi një mesazh ngushëllimi. Në këtë mesazh, lideri suprem i revolucionit islamik shprehu ngushëllimin e tij për popullin palestinez dhe të gjithë mujahidët dhe aktivistët e luftës palestineze dhe të gjithë elementët e rezistencës në rajonin e Aziz Perëndimore, si dhe për familjarët e sekretarit të përgjithshëm të Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës. Lideri suprem i revolucionit islamik theksoi se ky njëritrim dhe shumë i përkushtuar e kaloi jetën e tij duke luftuar për çlirimin e dheut të tij të pushtuar dhe të kombit të tij të shtypur. Ka Tari Babadi në fushën e teknologjisë atomike nuk presim leje nga askush. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në pranë organizatave ndërkombëtare Meseli në Vjen deklaroi: Republika Islamike e Iranit do të ecë përpara në bazë nevojave teknike dhe nuk do të pres leje nga askush. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Kazem Karibabadi duke paraqitur disa shpjegime në lidhje me nevojën e prodhimit të lëndës djegës së silicit në Iran e quajti të papranueshme shprehjen e shqetësimeve artificiale të palëve perëndimore në lidhje me këtë veprim të ri të Republikës Islamike të Iranit në teknologjinë atomike. Karibabadi duke thënë se lënda djegës e reaktorit të Teheranit është prej llojit të lëndëve djegëse normale me pasurin deri në 20% deklaroi: me ngritjen e nivelit të lëndëve djegëse nëpërmjet prodhimit të lëndës djegëse silicit me pasurim 20% të uraniumit ngritën në mënyrë të konsiderueshëm edhe cilësia dhe sasia e radiomedikamenteve të prodhuara në Iran. Kjo është parasysh për çdo vit rreth 800 mijë persona të sëmurë në Iran përdorin radiomedikamente të prodhuara nga Agjencia për Energji Atomike të Iranit në reaktorin hulumtues të Teheranit. Edhe pse në bazë të marrëveshjes bërthamore Irani pas fillimit të hulumtimit dhe zhvillimit të programit mbi lëndën djegëse të uraniumit të metal për reaktorin hulumtues të Teheranit në sasi të vogël pas 10 viteve dhe para 15 viteve do të paraqesë programin e vet në Komisionin e Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore dhe ai program duhet të miratohet në atë komision, mirëpo duhet marr parasysh fakti se Republika Islamike e Iranit në hapin e 5 të reduktimit të zotimit të vetën në kuadër të marrëveshjes bërthamore ka deklaruar se programi atomik i Republikës Islamike të Iranit ma nuk përballet me kurrfarë kufizimesh në fushën operative të tanjetutje programi atomik i Iranit të dhe shkoj para vetën në bas të nevojeve teknike të vendet. Vlen të theksohet se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në raportin e saj pretendoi se Irani synon të prodhojë uranium të pasuruar të metal me gradën 20%. Ndërkohë, ministri i punëve të jashtme të Trojkës Evropiane, antare të marrëveshjes bërthamore, me anë të një deklarate, kanë shprehur shqetësim në lidhje me vendimin e Republikës Islamike të Iranit në këtë drejtim dhe kanë pretenduar se ky veprim kërcënon rezultatet e negociatave të Vienës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore në kohë kur ishte Amerika ajo që doli në mënyrë të paligjshme nga marrëveshja bërthamore dhe Trojka Evropiane ajo që nuk zbatoi detyrimet dhe zotimet e veta në kuadër të kësaj marrëveshje. Spitali Masih Deneshvari bëhet qendër referuese për COVID-19 në Mesdhenjë Lindor. Organizata botërore e shëndetësisë ka njohur Spitalin Masih Deneshvari të Teheranit si qendër referuese për pandeminë e virusit COVID-19 në rajonin e Mesdhenjë Lindor. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se me anë të një dekreti lëshuar nga drejtori i përgjithshëm për bashkëpunimet të katër qendrave renale në Mesdhenjë Lindor nga ana e organizatës botërore të shëndetësisë, qendra e TBC-së së mundit të moshkrive në spitalin Masih Deneshvari në Teheran është njohur si qendër referuese për kurimin e sëmundjeve përkatëse me virusin COVID-19. Ali Akbar Velayati, kryetari i spitalit Masih Deneshvari, në lidhje me këtë ka thënë: "Kjo qendër klinike për 20 vjet me radhë ka qenë qendër për bashkëpunim renal në fushën e TBC-së, ndërsa duke marrë parasysh numrin e pacientëve me COVID-19 që dërgohen ose shtrohen për kurim në këtë spital, kjo qendër klinike në fushën e kurimit dhe arsimit shëndetësor deri në vitin 2024 do të jetë qendër për bashkëpunimin në fushën TBC-së dhe COVID-19. Sipas këtij burimi, artikuli shkencor të publikuar në fushën e trajtimit të sëmundjes COVID-19 në këtë qendër kanë arritur në 308 artikuj. Titulli i artikullit që janë botuar në revista shkencore me kredibilitet në botë dhe në lidhje me projekte përkase me pandeminë e virusit korona, janë botuar 248 titulli i artikullit, ndërsa në lidhje me projektin testime klinike dhe njerëzore janë publikuar 68 artikuj. Iran 136 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.327.526 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekje në 136 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit, në mi vdekje të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 85.397 njerëz. Si më asë dhe të lari zëdhënës e Ministrisë të Shëndetësisë, në lidhje me statistika më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, thamë, nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 23.391 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.326.526 njerëz. Ajo shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 136 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 85.397 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë Sima Sadatlari shtoi për fat të mirë deri më tani 2.981.019 njerëz të infektuar me COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 3.520 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera tha, deri më tani në Iran janë kryer 24.276.402 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, deri më tani 4.517.607 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.090.510 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Publikohet deklarata përfundimtare e bisedimeve mes grupeve afgane. Grupet pjesëmarrëse në takimin për paqen mes grupeve afgane që u zhvilluan në Teheran kanë lëshuar një deklaratë përfundimtare me 6 paragraf. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se palët pjesëmarrëse në takim për paqen mes grupeve afgane që u zhvillua të mërkurën dhe të njëjtën në Teheran kanë lëshuar një deklaratë përfundimtare në të cilën përfshihen 6 paragraf. Në këtë deklaratë përfundimtare thuhet delegacionet e palëve falenderojnë kontributin dhe ndihmën me qëllim të mirë të Republikës Islamike të Iranit për vendosjen e paqes në Afganistan dhe për mirëpritjen që ka treguar gjatë organizimit të këtij takimi. Të gjitha palët me perceptim të përbashkët të rrezikeve që krijohen nga vazhdimi i luftës dhe dëmet që shkaktohen për stabilitetin e shtetit të Afganistanit kanë rënë dakord që lufta kanë dakord se lufta nuk ka qenë dhe nuk është rrugëzgjidhje për krizën e Afganistanit, prandaj të gjitha përpjekjet duhet të përqendrohen drejt arritjes së një rrugëzgjidhje politike dhe paqësore. Bisedimet janë zhvilluar në një atmosferë të qetë dhe të sinqertë dhe të gjitha çështjet janë shtruar dhe diskutuar hollësisht dhe në mënyrë të qartë. Palët afgane e vlerësojnë takimin e Teheranit si një rast të çmuar dhe një fushë të re për të forcuar rrugëzgjidhjen politike të çështjes së Afganistanit. Vlen të theksohet se takimi i bisedimeve mes grupeve afgane zhvilluar në Teheran dje dhe sot me pjesëmarrjen përfaqësuese të qeverisë së Afganistanit, personalitete të larta të shtetit dhe delegacioni i lartë politik i grupit Taliban. Ky takim është organizuar me mikpritjen e Republikës Islamike të Iranit dhe ka filluar punimin me fjalimin e Muhammed Javad Zarif, ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Rudy Giuliani di pezullohet licenca e avokatis. Një gjykatë apelit në Washington të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka pezulluar licencën e avokatit të ish-presidentit amerikan Rudy Giuliani. Sipas gazetës The Guardian, gjykatë apelit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka pezulluar licencën e avokatit Rudy Giuliani pas akuzave të avokatit të ish-presidentit Donald Trump për mashtrim të gjerë në zgjedhjet e fundit presidenciale dhe mbështetjen të vazhdueshme për Trump. Muajin e kaluar një gjykatë e njohur pasi shqyrtoi pretendimet e Giulianit për mashtrim në zgjedhjet e fundit presidenciale hodhi poshtë akuzat e tij si një gënjeshtër dhe përpjekje për shpërqendrimin e publikut dhe përpasoi atij hoqje licencës si avokat në New York. Gjykata e New Yorkut tha në një deklaratë se pretendimet e rrëmit e ish avokatit të Trump kërcënuan interesat e popullit amerikan dhe minuan besimin e publikut në procesin e zgjedhjeve. gjatë zgjedhjeve, Giuliani ka luajtur rol në përpjekjet për të ushtruar presion ndaj presidentit Joe Biden dhe për të bërë presion mbi Ukrainën për marrëveshjet e Ukrainës dhe Hunter Biden, djalit të presidentit amerikan. Ish avokati Trump gjithashtu ka kërkuar të dobësoj ish ambasador në Ukrainës në Shtetet Bashkuara. Polemika zgjedhore të Trump, të cilat filluan disa orë pasi u njoftuan rezultatet e zgjedhjeve, përfundimisht çoi në mësimin e mirë mbështetjes së tij ku në Kapitolin të Shtetit Bashkuar të Amerikës më datë 6 janar 2021, ngjarje që përfundoi me vdekjen e të paktën 5 personave. Të nderuar dëgjues, ndoqë që buletinin informativ të lajmeve. Të nërëra të gjues në vazhdim të ndisht një komendim politik me temë vizita e zëvëndës ministrë të mbrojtjes së Arabisë Saudite në Shtetet Bashkuara dhe ndryshimi i qëndrimit të Biden ndaj Riadit. Zëvëndës ministrë Saudite i mbrojtjes Khalid bin Salman të mërkurën në ditën e dytë të vizitës së tij në Washington u takua me sekretarin e shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Antony Blinken. Ai është zyrtari i rangut më të lartë saudit që u thonë në Shtetet Bashkuara që nga ardhja në pushtet e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden. Ai më parë është takuar me sekretarin e mbrojtjes Lloyd Austin, shefin e shtabit të përbashkët general Mark Milley, dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare Jake Sullivan. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë James Saki konfirmoi vizitën e zëvendës ministrit të mbrojtjes saudite në Washington dhe tha se zyrtari saudit ishte në bisedime me zyrtarë amerikan për sigurinë rajonale dhe angazhimin e Shtetit Bashkuar për të ndihmuar Arabinë Saudite. Ajo bisedime dhe zyrtari saudit në Washington i cilësoi pjesë e një partneriteti afatgjatë midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite për sigurinë rajonale dhe pjesë angazhimi të Washingtonit për të ndihmuar Arabinë Saudite në mbrojtjen e territorit të saj. Pavarësisht pretendimeve fillestare të administratës së Biden për një rishikim të marrëdhënieve midis Washingtonit dhe Riadit dhe qëndrime më të ashpra kundër regjimit saudit, interesat gjeopolitike afatgjatë të Shteteve të Bashkuara në rajonin Aziz Perëndimore duket se e kanë çuar administratën e Biden që gradualisht të ndryshojë pozicionin e saj kundrejt Arabisë Saudite. Pas përurimit të presidentit të ri Joe Biden në janar 2021 dhe disa prezyrtarëve të tij të lartë të tjerë si sekretari i shtetit Antony Blinken, pritesh ndryshime thelbësore në çështjen e rishikimit të marrëdhënieve Washington-Riad, por tani është e qartë se pavarësisht këtyre premtimeve, politika e Shteteve të Bashkuara ndaj Arabisë Saudite, një nga latat e saj kryesore në gjirin persik dhe azin perëndimore, vazhdon të rrotullohet rreth mbështetjes së plotë dhe mbrojtjes së këtij vendi. Në këtë drejtim, Pentagoni ka theksuar mbështetjen dhe mbrojtjen e tij të plotë ndaj Arabisë Saudite, pavarësisht nga qëndrimi fillestar i fortë i qeverisë Biden në dënimin e vrasjes së gazetarit kritik saudi Jamal Khashoggi. Konsideratat politike, ekonomike dhe strategjike tani kanë bërë që qeveria Biden të përmbahet nga mosmarrveshje me Mohammed bin Salman, i cili konsiderohet si truri i vrasjes së gazetarit. Shtetet e Bashkuara kur rungi vendosë parimet e tyre pravaderës për të blerë vetë naftë dhe për të shitur armë, tha Biden kur njoftoj pezullimin e shitjeve të armëve të Saudite. Si dhe qofë kjo përëntin duke të jeti kufizuar vetë në pezullimin e shitjeve të armëve sulmuese Ayrtok. Saudite me preteksën e shqetsimin për sulmin me raketa dhe dronë nga rezistenca Jemenit dhe mbrojtjen e pajisjeve të tyre të naftës dhe pikave strategjike, si dhe duke bërë akuza kundër Iranit, përpiqen për të rindërtuar marrëdhënien midis Riadit dhe Washingtonit, duke kërkuar më shumë ndihmë nga Shtetet e Bashkuara. Zhvendosja ngadalte e qeverisë së Biden drejt Arabisë Saudite dhe rifillimi i konsultimeve me regjimin saudit pasqyrojnë natyrën dyfish të qasjes së administratës Biden ndaj Riadit dhe riafirmoi se kriteri kryesor i Washingtonit në lidhje me Arabinë Saudite janë interesat dhe qëllimet ekonomike dhe gjeopolitike. Në fakt, përkundër pretendimeve të administratës Biden për të drejtat e njerëzit, konsiderata strategjike si dhe përfitimet e pasura financiare të Shteteve të Bashkuara nga shitja e armëve për regjimin saudit, parandalojnë çdo ulje të marrëdhënieve të Washingtonit me Arabinë Saudite. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes me temë vizita e zëvendës ministrit të mbrojtjes saudite në Shtetet Bashkuara dhe ndryshimi i qëndrimit të Biden ndaj Riadit.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar javës amerikane për të drejtat e njerëzit në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale për javën amerikane të drejtave të njeriut. Pas fitores së revolucionit islamik, Republika Islamike e Iranit si një vend i fuqishëm është vënë në shënjestër të sulmeve çnjërzore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Veprime të tilla si sulmi me raketa i Marinës Amerikane ndaj një avioni civil amerikan, bombardimi kimik i Sardashtit dhe vrasja e figurave të shquara politike dhe revolucionare, si dhe martirizimi i 17,000 njerëzve të pafajshëm, janë disa nga krimet e kryera nga Shtetet e Bashkuara kundër popullit iranian. Vendosja e sanksioneve maksimale shtypëse dhe privimi i Iranit nga qasja në burimet financiare për të menaxhuar vendit, si dhe masat për të ndaluar dërgimin e artikujve mjekësor dhe shëndetësor në lidhje me virusin COVID-19 e deri në martirizimin e General Haj Qasem Soleimani, ish komandanti i Forcës Quds, i cili ka qenë mbrojtës i vërtetit të drejtave të njerëzit në luftën kundër terrorizmit dhe ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm në shkronjosjen e kriminalëve kundër njerëzimit, janë disa nga shembujt e terrorizmit shtetëror amerikan. Këto veprime kanë vazhduar deri më sot dhe tregojnë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë hequr dorë nga asnjë mjet i tyre për të goditur Republikën Islamike të Iranit. Kjo dosje e zezë është publikuar për të gjykuar nga kombi iranian dhe opinioni publik botëror, ndërsa shtetarët amerikan me paturpsi pretendojnë se mbrojnë kombet, paqen dhe sigurinë në botë dhe se mbrojnë të drejtat e njerëzit. Duhet thënë se për Shtetet e Bashkuara të drejtat e njeriut janë vetëm një mjet politik për të realizuar hegemoninë e tyre. Për të analizuar këtë sfidë botërore ekzistojnë tre pika kryesore. Pika e parë është natyra dhe qëllimi politik i njëanshëm, që fshihet në mbulesën e pretendimeve amerikane dhe evropiane për të drejtat e njeriut. Në fakt, këto pretendime janë një mjet për të hapur rrugën për ndërhyrje në vendet e tjera, përmes institucioneve ndërkombëtare. Pika e dytë është skandalizimi i perëndimit për shkak të dyanshmërisë së tij në çështjen e të drejtave të njerëzit. Kjo dyanshmëri është mashtrim që i ka larguar institucionet e të drejtave të njerëzit nga mbrojtja e mirëfillt të drejtave të njerëzit. Pika e tretë është ekspozimi i natyrës së vërtetë të këndvështrimit perëndimor mbi të drejtat e njerëzit, e cila është bërë qartë në ngjarje dhe zhvillimet e brendshme të këtyre vendeve dhe gjatë protestave publike në vendet perëndimore. Këta pretendues për të drejtat e njerëzit lëshojnë deklarata dhe rezoluta kundër vendeve të tjera, ndërkohë që shtypin ashpër protestuesit dhe diskriminojnë shoqëritë në vendin e tyre. Duke fyer vlerat fetare dhe simbolet e shenjta, duke persekutuar muslimanët dhe shtypur emigrantët brenda kufijve të Bashkimit Evropian, ata pretendojnë se janë shtete të drejtës dhe lirisë së shprehjes. Sot megjithatë krimet e Amerikës kundër qytetarëve të saj janë bërë publike. Problemi është se kuptimi të drejtave të njerëzit ndryshon shumë nga perëndimi në lindje. Nga këndvështrimi i perëndimit, aktet e dhunës kundër popullit amerikan dhe veprimet raciste që ndodhin në qytetet evropiane dhe amerikane janë akte të domosdoshme në mbrojtje të sigurisë së shoqërisë. E nga ana tjetër, nga këndvështrimi perëndimor, çdo trazir dhe pasiguri në vendet e tjera mbështetet nga qeveritë perëndimore dhe ambasadat e tyre me pretekstin e ashtu quajtur kërkesa sociale dhe rezultat prej tyre, janë nxjerr deklarata të ndryshme dënuese dhe janë vendosur sanksione të shumëllojshme ndaj vendeve që janë objektivi tyre. Ndërkohë askush ose asnjë organizatë të drejtave të njerëzit nuk duhet të kritikojë realitetet e shkeljes së të drejtave të njerëzit në perëndim, dhe asnjë reporter i të drejtave të njerëzit nuk është caktuar të raportojë mbi situatën në vendet perëndimore. Dhe për ta thënë më qartë, këta pretendues të drejtave të njerëzit po shprehin shqetësim në lidhje me abuzimet e të drejtave të njerëzit në vendet e tjera, duke mbyllur syt përpara krimeve të tmerrshme dhe duke u bërë vetë shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njerëzit. Sot vendet që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njerëzit dhe luftojnë terrorizmin, po përballen me sprovë serioze historike. Ata duhet të përgjigjen para popullit iranian. 17,000 prej të cilëve kanë vdekur si rezultati i terrorizmit, përheshtjen përpara akteve të tilla të urryera terroriste kundër Iranit dhe popullit të tij. Lidhur me krimet e kryera nga Shtetet e Bashkuara kundër kombit iranian para dhe pas revolucionit, sipas hulumtimit përkatës janë regjistruar më shumë se 100 raste të shkeljes së të drejtave të njerëzit dhe krimeve kundër kombit iranian. E në të vërtetë, gjatë gjithë historisë, asnjë qeveri ose vend nuk mund të përshkruhet si më skandaloz se sa Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë kryer kaq shumë krime. Mofit Hoseini, kreu i qëndrës për marrëdhënie ndërkombëtare dhe seminarit të qëndrës fetare, në lidhje me këtë thotë: kur bëhet fjalë për të dënuar krimet amerikane, ne nuk jemi vetëm. Shtetet e Bashkuara kanë bërë shumë luftra dhe ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë në listën e zezë dhe aktiviteti i tyre ka dalë nga vetë shërbimet e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fakt, shumë vende të ndryshme dhe organizata ndërkombëtare, të tilla si Amnesty International dhe Human Rights Watch dhe dhjetra organizata dhe institucione amerikane bashkohen me ne për sa u përket të vërtetës së krimeve amerikane. Në më shumë se 100 luftra bashkohore në shekullin e kaluar, Shtetet e Bashkuara kanë qenë palë në luftë ose kanë luajtur një rol kryesor në të. Dokumentat tregojnë gjithashtu se amerikanët janë përfshirë në vrasjen e qindra miliona njerëzve në të gjithë botën. Për shembull, 50 milion afrikan në Afrikë dhe më shumë se 1-5 milion në Afganistan dhe Irak. Si pretendues të drejtave të njerëzit, Shtetet e Bashkuara nuk kanë nënshkruar më shumë konventa për të drejtat e njerëzit dhe në disa raste, kur ato janë ratifikuar në Kombet e Bashkuara, procesi ligjor nuk është pranuar nga legjislatura amerikane. Shtetet e Bashkuara gjithashtu janë tërhequr ose nuk kanë zbatuar shumë traktate ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara gjatë presidencës së Trump janë tërhequr nga rreth 10 konventa dhe organizata ndërkombëtare. Këto sjellje tregojnë se çështja e të drejtave të njerëzit dhe respektimi i ligjit ndërkombëtar është indikuar fuqimisht nga qëndrimet politike perëndimore. Për këta pretendues të veçshpallur të drejtave të njerëzit, natyra e trajtimit të çështjeve të drejtave të njerëzit varet se kush është i akuzuar. Vazhdimi i kësaj tendence ka çuar në shkeljen e të drejtave të njerëzit nga regjimet më arrogante kriminale dhe vrasës të fëmijëve, si Izraeli dhe Arabia Saudite. Këto sjellje dashakeqe dhe dëmtuese janë formuar në një situatë kur Kombet e Bashkuara përmes rezolutave të tyre të shumta dhe me konsensus i konsiderojnë të gjitha aktet, metodat dhe praktikat e terrorizmit të kryera kudo dhe nga kushdo, si veprime kriminale dhe të pajustifikueshme. Rezolutat gjithashtu theksojnë se aktet, metodat dhe procedurat e terrorizmit, si dhe financimi, planifikimi dhe nxitja akteve terroriste, janë në kundërshtim me qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara. Është fakt se përbërës i tillë, si pikpamjet interesaqie dhe të njanshme politike, kam privuar natyren dhe funksionimin e vërtet të organizatave dhe institucioneve perëndimore të të drejtave të njeriut, të krijuara për të mbrojtur të drejtat e njeriut. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi me një tjetër seri të speciales për javën amerikane të të drejtave të njeriut. E deri atëherë, ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth protestave të besimtarve musliman të Francës kundër shtimit të islamofobisë në këtë vend, anulimit të hetimeve rreth islamofobisë dhe Partinë Konservatore të Britanisë dhe shqetësimet për shtimin e islamofobisë në lindje të Gjermanisë. Franca ka komunitetin më të madh të besimtarve musliman në Europë. Ky vend njëkohësisht konsiderohet djepi i demokracisë dhe i lirive të njerëzve. Franca, pavarësisht demokracisë dhe lirive dhe barazisë së pretenduar, është pioniere e urrëties ndaj muslimanëve dhe islamofobisë në Europë. Me mira, besimtar musliman të Francës kanë organizuar protesta të mëdha në Paris dhe kanë dënuar sjelljet islamofobe të politikanëve dhe sidomos të mediave të këtij vendi. Francez dhe femra të mbuluara me hijab, ne kryejmë detyrën tonë, ku janë të drejtat tona, e të tjerë, ishin sloganet të cilat vëreheshin mbi pankartat e protestuesve në Paris. Laura, një prej organizatorëve të këtij tubimi protestues, ka thënë: "Ne jemi qytetar të këtij vendi dhe ajo çfarë kërkojmë është kjo që të respektohemi si një qytetar dhe të tregohet respekt ndaj nesh." Ajo theksoi: "Ata shumë lehtë dëshirojnë të ndalojnë hijabin islam. Dëshirojnë të na pengojnë ne që të jemi sportiste dhe të jemi muslimane. Mirë po këto liri dhe të drejta tona i garanton kushtetuta e Francës dhe gjithashtu sistemi sekularist. Prandaj, nuk e dim se nga buron dhe se çfarë është kjo urrëtie e tyre ndaj nesh, të cilën ko pas ko ata po e paraqesin në media, dhe kjo për çfarë arsye, ata dëshirojnë të fshehin problemet reale të shoqërisë së këtij vendi?" Meriem, 24 vjeçare, gjithashtu thot: "Un jam besimtare muslimane. Pranda jam e shqetësuar dhe po përballem me islamofobin dhe sulmet e dhunshme të këtyre ditve kundër islamit. Kohëve të fundit, pas sulmit, me deklaratat të një politikani të krau të djathë politik të Francës ndaj një femre muslimane të mbuluar me hijab, në një tubim lokal, rreth 90 personalitete dhe aktivist të shoqërisë civile dhe artist, me anë të një letre dërguar Emmanuel Macron, presidentit të Francës, i kanë kërkuar atij që ta dënoj këtë veprim islamofob." Julien Odol, politikan i të djathtës së Francës, dy javë para këtyre protestave ka kërkuar largimin e një femre muslimane të mbuluar me hijab nga një takim në rajonin Bourgogne-Franche-Comté. Sipas Al Arabia, kjo nën muslimane mbuluar me hijab ka paditur në gjykatë këtë politikan francez të partisë ekstremit të djathtë për shkak të sjelljeve raciste të tij. Zyra për observimin e islamofobisë pranë institucionit për dekrete islame, Darul Fatva, të Egjiptit, në një raport të saj, ka deklaruar: "Franca, për shkak të shkeljes së të drejtave dhe përdhosjes së dinjitetit të besimtarve musliman dhe simboleve fetare, në muajin tetor të vitit 2019, është pozicionuar në krye të këtij indeksi. Këto statistika janë mbledhur në bazë të observimit dhe vëzhgimit të analizave mujore të veprimeve islamofobe dhe përdhosjeve, ofendimeve dhe diskriminimeve më të rëndësishme ndaj besimtarve musliman dhe emigrantëve të vendeve islame në shoqërinë perëndimore. Julien Odol, politikani të djathtës ekstreme të Francës, ka kërkuar largimin e një femre muslimane të mbuluar me hijab nga një takim në rajonin Bourgogne-Franche-Comté. Ai, në mbledhjen e këshillit rajonal, pasi ka sulmuar me fjalë këtë femër muslimane, i ka kërkuar asaj që ta heshamin nga koka, thuhet në raport. Për observimin e veprime islamofobe, ka raportuar gjithashtu se Amerika gjatë muajit tetor të vitit 2019 është pozicionuar në vendin e dytë në indeksin e islamofobisë, në atë mënyrë që në këtë vend janë kryer 5 sulme dhe shkelje të drejtave ndaj besimtarve musliman gjatë kësaj periudhe, që përfshin keqtrajtimin psiqik dhe shpirtëror, sulmin fizik dhe diskriminimin administrativ ndaj besimtarve musliman. Në këtë raport thuhet se Anglia dhe Belgjika gjatë muajit tetor të vitit 2019 janë pozicionuar në vendin e tretë të indeksit të islamofobisë dhe në shkeljet të drejtave të muslimanëve dhe të emigrantëve, ndërsa në pozicionin e katërt janë pozicionuar Holanda, Irlanda, Bosnjë-Hercegovina, Kanadaja dhe Australia. Këto statistika tregojnë rritjen e dhunës kundër besimtarve musliman në këto vende. Niveli i sulmeve ndaj besimtarve musliman në katër vendet europiane, duke përfshirë edhe Francën, është shtuar me 59.1%. Kjo qendër e observimit të islamofobisë, në fund të raportit të saj, ka shkruar se grupet djathtiste po kryejnë numrin më të madh të sulmeve kundër besimtarve musliman dhe kundër refugjatëve dhe po marrin iniciativa për përhapjen e ideve helmuese në shoqëri dhe për krijimin e urdhëresave për të sulmuar, shkatëruar dhe dëmtuar simbolet dhe personalitetit islame në këto vende. Në këtë mënyrë, femrat muslimane në Francë në shumë raste po përballen me diskriminimin nga ana e qytetarëve të tjerë, siç është gjetja e punës, marrja me qira e banesës, ulja në kafene ose restorante, madje edhe gjatë kohës kur janë duke ecur në rrugë. Sipas raportit të Institutit të Hulumtimeve dhe të Sondazheve IFAP, femrat muslimane franceze më shumë se meshkujt po bëhen objekti diskriminimit në shoqërinë e këtij vendi. 45% e femrave muslimane franceze të paktën një herë janë përballur me diskriminimin gjatë jetës së tyre dhe aktiviteteve të tyre të përditshme, ndërkohë që vetëm 35% e meshkujve musliman janë përballur me diskriminimin në raste të ndryshme. Besimtarët musliman, në shumë raste, siç është gjetja e punës, marrja me qira e banesës, ulja në kafene ose në restorante dhe ecja në rrugë janë përballur me diskriminimin nga ana e qytetarëve të tjerë. Ky sondazh është kryer duke anketuar qytetarët musliman të Francës para sulmit të fundit kundër një xhamie në qytetin Bayonne. Në këtë sondazh, mbi 42% e atyre të cilët u janë përgjigjur pyetjeve kanë thënë se shumë herë për shkak të bindjeve të tyre fetare janë bërë objekti i ofendimit dhe i diskriminimit. 22% e atyre që janë përballur me diskriminimin gjatë kërkimit të banesës për të marrë me qira dhe 24% e tyre janë përballur me diskriminimin dhe probleme gjatë kërkimit të punës. Në këtë sondazh, nga çdo 4 besimtar musliman francez, njëri prej tyre është përballur me ofendime dhe keqtrajtimet orale.
radiopars2day.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Britania e Madhe është një vend tjetër europian që pretendon se po lufton kundër diskriminimit dhe racizmit. Mirë po, në këtë vend gjithashtu statistikat e diskriminimit dhe të keqtrajtimit të besimtarve musliman janë shumë të larta, deri në atë mas, sa që edhe figura të tilla si Boris Johnson, kryeministri i Britanisë, nuk ka kurfar turpi të përqesh besimtarët musliman dhe të jap deklarata anti-islame. Së fundmi, janë paraqitur 20 dosje përkatëse me islamofobi në Partinë Konservatore të Britanisë, në të cilat antarët e kësaj partie i kanë quajtur besimtarët musliman kriminel dhe kanë thënë se nuk dëshirojnë që muslimanët të qëndrojnë në këtë vend. Kohë më parë, kryeministri i Britanisë, nën presionin e opinionit publik dhe të institucioneve islamike, ka premtuar se do të kryejë hetime në lidhje me antarët e islamofobisë në Partinë Konservatore të këtij vendi. Mirë po Boris Johnson së fundmi pati deklaruar se nuk do të zhvillohen hetime të tilla. Vendimi në fjalë i kryeministrit britanik ka krijuar shqetësime të mëdha në mesin e besimtarëve musliman në Britani dhe femrat muslimane janë të brengosura për sigurinë e vet dhe të fëmijëve të tyre. Doktoresh Sima Iqbal, një prej themelueseve të organizatës Zëri i Femrave Muslimane kundër islamofobisë, në lidhje me këtë ka thënë: "Mesazhi që dërgon një deklaratë e tillë dhe ky që qytetarët musliman nuk kanë kurfarë rëndësie dhe ne konsiderojmë shumë shqetësuese një gjë të tillë." Doktoresha Iqbal në një konferencë përpara gazetarëve ka thënë: "Për fat të keq, kjo që Boris Johnson nuk dëshiron të zhvillohen hetime në lidhje me këtë çështje shumë reale që është islamofobia, të cilën po e përjetojnë të gjithë besimtarët musliman anë mban vendit dhe vet ai dhe antarët e partisë së tij janë shkaktarë të saj, nuk është as pak për të çuditur. Mirpo, për ne nuk është as pak e pranueshme një gjë të tillë. Në të kundërtën, Partia Konservatore ka vendosur të merret me kundërshtimin e politikave të gjashme, po të kundërta, në kohën kur një vendim i tillë mund të konsiderohet vetëm si një taktik devijuese dhe një përpjekje qyqare për të tërhequr vëmendjen e komuniteteve fetare dhe të minoriteteve kundër njëri tjetrit. Doktoresha Fatime Rajina, një specialiste universitare e cila ka kryer disa ulumtime në lidhje me tubimet islame dhe muslimanët e Bangladeshit, gjithashtu ka thënë: "Kjo tregon se besimtarët musliman për qeverin nuk konsiderohen prioritet. Edhe në kohën kur nga pikpamja e sigurisë, kjo çështje është e rëndësishme për shoqërinë islame dhe për luftën kundër ekstremizmit." Doktoresh Rajina gjithashtu ka thënë se islamofobia po vërehet në të gjithë shoqërinë dhe trajtimi i kësaj çështje nuk duhet të konsiderohet nga ana e qeverisë si një mision i përfunduar. Gjermania është një tjetër vend i madh evropian me një numër të madh të komunitetit të besimtarëve musliman, vend në të cilin islamofobia po shtohet për çdo ditë më tepër. Qeveria e Gjermanisë në përvjetorin e shembjes së Murit të Berlinit dhe Bashkimit të dy Gjermanive, asaj perëndimore dhe lindore, në raportin e vet vjetor në lidhje me gjendjen e unitetit të Gjermanisë ka deklaruar: "Pas tre dekadave që nga shembja e Murit të Berlinit, autoritetet e Gjermanisë po përballen me shfaqjen e ideologjive të së djathtës ekstreme në pjesën lindore të këtij vendi." Qeveria e Gjermanisë në raportin e vet ka paralajmëruar në lidhje me shtimin e urrejtjes ndaj besimtarëve musliman dhe emigrantëve në Gjermaninë lindore dhe ka përshkruar atë si një rrezik që kërcënon bashkimin dhe unitetin shoqëror të Gjermanisë. Në këtë raport thuhet se sulmet e përsëritshme kundër qendrave të emigrantëve dhe qendrave islame në Gjermaninë lindore dëshmojnë këtë realitet se veprimet e dhunshme të cilat rezultojnë në urrejtjen ndaj emigrantëve të huaj janë kërcënim serioz për sigurinë kombëtare të Gjermanisë. Në bazë të studimeve të reja në lidhje me demokracinë dhe tolerancën fetare, gati gjysma e qytetarëve gjerman janë të shqetësuar në lidhje me islamin. Ky shqetësim vjen si rezultat i propagandës negative dhe të organizuar të qarqeve politike dhe mediatike të Gjermanisë kundër islamit dhe besimtarve musliman. Yasemin Al-Munawar, eksperte për çështjet fetare në Institutin e Bertelsmann Stiftung, në lidhje me këtë ka thënë: "Ky shqetësim bëhet shkak që grupet e të djathtës ekstreme ta përdorin këtë çështje për qëllimet e tyre anti-islame. Gjermania ka një popullsi mbi 81 milion banor dhe konsiderohet vendi i dytë me komunitetin më të madh të besimtarve musliman në Europë pas Francës, në atë mënyrë që në këtë vend jetojnë mbi 4.7 milion besimtarë musliman."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit. E zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plot fuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plot fuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.